Йоханна, сери деха. Ez rast bê xêlef we re dibêjim. Ew ê ku derî re nakeve axlê pêz. Lê cikî din re dikeve, ew diz û qaçax e. Lê ew ê ku derî re dikeve, ew şivanê pêz e. Dergevan derî li ber ve dike. Pez dengê wî dibihê, û ew bi nava gazî pezê xwe dike, û wan derdixe derva. Gava ew pezê xwe gişkî derdixe, pêşiyê dikeve û pez jî pey wî diçe, çimkî dengê wî naz dikin. Ew tucar peyekî xerîb naçin, lê ji wî direvin, çimkî dengê yê xerîb naz nakin. Îsa ev mesele wana ra got, lê wan fam nekir, ku ew çi wana ra dibêje. Awa Îsa dîsa wana ra got, ez rast bê xêlef xwe re dibêjim, ez im derê pêz. Ew hamiyet ku berî min hatine diz û qaçaxin, lê pêz gudariya wan nekiriye. Ez im derî, yê ku bi destê min bikeve hundir, wê xilas be. Ew ê bikeve hundir, derkeve û çêrê bibîne. Diz tenê bona diziyê, kuştinê û qirkirinê tê. Lê ez hatime ku jiyîna wan hebe, jiyîna ser jiyînê. Ez im şivanê qenc. Şivanê qenc emrê xwe bona pezê xwe dide. Lê yê pîgar ku ne şivan e, û pez jî ne yê wî ye. Gava dibîne gurtê, ew pêz dihêle û direve. Gur jî dikeve nava pêz tur turî dike. Pîgar direve, çimkî ew pîgar e, û li ber pêz nakeve. Ez im şivanê qenc. Ez yêt xwe naz dikim, û yêt min jî min naz dikin. Çawa ku bav ma naz dike, ez jî isa wî naz dikim, û emrê xwe bona pezê xwe didim. Pezê min e din jî hene, yêt ku ne wî axlî dane. Gerekî ez wana jî bînim, û ew ê dengê min bibihên, û bibne kerîk ber şivanekî. Bona vê yekê bav min hez dike, çimkî ez emrê xwe didim, wekî ez wê dîsa bistînim. Tu kes wî emrî ji min nastîne, lê ez xwe xwe wî didim. Hukmê min heye ez wî bidim, û hukmê min heye dîsa wî bistînim. Min ev temî ji bavê xwe standiye. Bona vê xeberdanê, dîsa nava civiya da bû dutîretî. Ji wan geleka digot, eva cinaketî ye û dîne, çima hûn gudariya wî dikin? Hinekê din jî digotin, eva xeberdana ne ya cinaketiye ye, qed cin dikarin çavet kora vekin. Hingê li Orşelîmê cejna pîrozkirina parêzgehê hat, û zivistan bû. Îsa li parêzgehê hêwangeha Silêman da digeriya. Civiya li dora wî girt û jê pirsîn, heta kengê tê meşikê da bihêlî? Heger tu yî Mesî, mere aşkere bêje. Îsa li wan vegerand û got, min we re got, lê we bawer nekir. Ew kirêt ku ez bi navê bavê xwe dikim, ew bona min şadetiyê didin, lê hûn bawer nakin, çimkî hûn ne ji pezêt min in. Pezêt min dengê min dibihên, ez jî wan naz dikim, û ew pey min tên. Ez jiyîna heta hetayê didime wan, û ew tucar inda nabin, û tu kesê wan ji destê min dernexe. Ew êt ku bavên min dane min, ser her tiştî rane, û tu kes nikare wan ji destê bavê min derxe. Ez û bav yek in, li wir civiya dîsa kever hildan, ku wî bidne ber kevera. Îsa wana ra got, min ji bavê gelek kirêt qenc nîşanî we kirin, hûn bona kîjan kirî min didne ber kevera. Civiya lê vegerand û gotne, em bona kirêt qenc te nadne ber kevera, lê çimkî tu xwedê bêhirmet dikî, tu merivî lê xwe dikî xwedê. Îsa li wan vegerand û got, ne qanûna we da nivîsar e, ku xwedê got, hûn xwedê ne. Heger ew wan xwedê hesab dike, kîjana ra xebera xwedê hatiye dayînê? Û nabe jî ku ew nivîsar betal be. ده ایجار هون وی را چاوا ده بیجن تو خوده به هرمه ده کی یه که باوه پیروز کر و شانده دنیای چمکی من گوت از کره خوده مه هگر از کرید باوه خوان ناکم من باور نکن لیواکی دکم هگر هون من باور ناکن جی هم آوان کرید که از دکم باور بکن وکی هون بزان بن و فام کن که باف ناوا من دایه و از ناوا وی دامه هنگی دیسا خواستن که وی بگرن لی عیسا شو دستیوان در کت عیسا دیسا در بازی وی آلیه چمه اردنه بو و لوی دره ما وی جی که یوحانا پیش دادن خمان گلک مرف دهات نجموی و ناف خواده ده گوتن یوحانا تو نیشان نکر لیچه تشتید که یوحانا در حقا وی مروی ده گوتنه همو راز درکتن و لوی دره گلک باوریه خواهی آنی